Labadiena, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Olga Polivikova ir laida Gyvenu ir spėju, kurioje mes kalbamės, renkame patarimus ir išvalgas, kaip sukurtume savo asmeninį būdą, asmeninį sistemą, kad spėtume tą, kas iš tikrųjų mums yra svarbu, kaip atskirti, kas yra svarbu ir kaip neprarasti bėgime gyvenimo skonio. O šiandien studijoje svečiuojasi Kamila Gola, terapinio koučingo praktikė, mentorė, lektorė ir knygų autorė. Ir laidą šiandien pavadinau štai taip, kaip padėti vaikams išmokti organizuoti jų laiką. Kamila, sveika.
Labas.
Ačiū, kad radai laiko pasikalbėti apie laiką. Pasakyk, prašau, kokia yra tavo patirtis, ką tu veiki su vaikais, kaip jūs kalbate apie organizavimą su jais, nuo ko tu pradėjai ir kokios tos tavo pagrindinės įžvalgos šį temą?
Tai visų pirma, aš dirbu kaip ir su specialistė, ne, terapinio koučingo specialistė, aš dirbu su vyresniais vaikais ir mes kalbame apie tikslus, apie planavimą, apie jų karjeros kelią. Taip pat turėjau patirtį dirbant ir mokykloje, tai buvau mentorė su penktokais ir taip pat esu mama, paauglė sūnaus ir man šita tema turbūt yra labai svarbi, nes tikrai svarbu yra vaikai išmokyti planuoti, siekti tikslų, na, kur žiūrėti, kur yra jo iniciatyva atsakomybės, kur yra mano kaip mamos atsakomybė išmokyti jo, sekti. Tai
ta patirtis su savo vaiku ir su vaikais mokykloje, ji skiriasi, kur tau yra lengviau?
Žinai, toks labai keblus klausimas, kur yra lengviau. Turbūt, kai esu mama, ten yra daugiau jausmų, ne? Nes tai yra toks platesnis dalykas, ne vien tik planavimas. Kai konsultacijos su, tai daugiau yra edukacinė pobūdžio, daugiau yra gal praktikos, tai manau šito atveju jie turbūt skiriasi šitie vaidmenys.
Ir kaip tu vertini savo pasiekimus su vaiku, man labai įdomu, nes kadangi aš irgi mama ir klausytojų, mūsų tikrai bus nemažai mamų ir tėvų. Kaip pradėti su savo vaiku kalbėti apie laiko planavimą, kodėl tai reikėtų, žinai, tas klausimas mane irgi labai domina. Iš vienos pusės nesinori tapti tokių cerberių, kuris prižiūri ir tu varyk, ir tu daryk, ir tu trimestrį turi gauti nemažiau negu 10,0 ir taip toliau. O iš kitos pusės, vat kaip neleisti per daug atsipalaiduoti, vat kur riba, kaip tu pati savo atsakai į tą klausimą?
Labai geras iš tiesų klausimas, nes, žinai, kartais, kai mes kalbame apie kažkokį dalyką, nu, turime omeny, pavyzdžiui, planavimo, ne, šiuo atveju. Taip. Atrodo, kad yra labai aiški struktūra, iš vienos pusės taip ir yra. Iš kitos pusės aš matau tame daug lankstumo. Nes visų pirma, mes esam gyvi, mes keičiamės, nuolat keičiasi. Keičiasi poreikiai, keičiasi aplinka, išorinė, vidinė. Ir man tai yra apie gyvastį, apie gyvą organizmą. Ir man atrodo, čia ir yra menas, suderinti va tą gyvastį, kur tu sakai tokį lankstumą, išlaikyti nebūti cerberiu ir tuo pat metu išlaikyti atsakomybės ir ribas.
Nuo ko reikia pradėti? Nuo įvardinimo, kokios yra tavo atsakomybės galbūt visų pirma. Čia šitoje vietoje aš uždaviau klausimą, bet tuo kartu ir pasidalinsiu. Peržiūrėjau, tikrai matyti ne vieną kartą socialiniuose tinkluose, buvo visas sąrašas darbų, kuriuos prieš 100 metų turėjo gebėti kiekvienas 10-metės ir prižiūrėti jaunesnius brolius ir seseris, atnešti malkų, išvalyti krosnį, ją kurenti, parnešti iš šulinio vandenį ir taip toliau, kas atrodo šiais laikais visiškai neįmanoma. Mano vaikai net apie kai kurios darbus ir girdėti negirdėjo, bet tuo pačiu liktai mes reikalavome iš jų labai daug. Jie turi pasiekti, jie turi daug tikrai mokytis ir daug daugiau negu tai būdavo anksčiau.
Tai žinai, visų pirma, aš visada skatinu kalbėtis, pradėti nuo pokalbio.
Apie atsakomybės, jų paskirstimą.
Apie atsakomybės, apie bendrą matymą. Man, žinai, man gal šitam pokalbį norisi vaiką ne matyti visos sistemos kontekste. Nes dažnai, pavyzdžiui, mokyklos irgi kartais sako, va čia tėvų atsakomybė, ne, tėvai sako, čia mokyklos atsakomybė. Mes vis tiek kalbame apie vaiką. Vaikas yra centre viso to sistemo, ne? Ar tai mokyklos sistema, ar tai šeimos sistema, ar tai valstybės sistema. Ir man nesinori gal mėtytis, kas už ką atsakingas, man nori supradėti nuo to, kad mes turime kalbėtis. Kaip aš jaučiuosi kaip mama, ne? Kaip aš matau, kaip tu nori, kai tau yra svarbu. Nes vienas dalykas, tėvai tikrai yra pavyzdys to planavimo, netų tikslų siekimo, atvaizdavimas gal to pasaulio. Ir iš kitos pusės mes visi labai individualus. Netgi paėmus mūsų temperamentą, kaip mes ruošiamės, kaip mes planuojam, kiek mes dėliojamas laiką. Vienam gal reikia daugiau laiko pasidėlioti, kitam gal greičiau. Ir man svarbu turbūt gal ta žinutė, kurią noriu pasidalinti apie tai, kad visų pirma pažinti savo vaiką, koks jis yra. Ir pažinti save, kas aš esu.
Taip, aš suprantu, kai pirmas etapas, tai iš tikrųjų yra labai svarbu neprimesti vaikui, taip. Bet atsispirti nuo jo, bet tuo pačiu atsakomybės jos yra labai konkrečios. Tu esi vieno temperamento ar kito temperamento, tu turi pasivaikščioti su šuniu, taip. Tu turi paruošti savo pamokas, tu galbūt gali parinkti laiką, kada tu iškart po mokyklos ar ne po mokyklos, taip. Vėliau po mokyklos tai darai. Bet atsakomybių vis tiek neišvengsi, ar ne? Taip. Ir vaikai labai tikrina tas ribas, ar galima išvengti, taip. Ar negalima. Ir čia galbūt kyla iškart klausimas, nu, taip, apibriežti atsakomybės. Aš neįsivaizduoju, kiek daug tų atsakomybių iš tikrųjų galima įvardinti pagal mane. Tu susitvarkyk, tu padaryk namų darbus, nu ir padėk man kažką tėčiui namuose. Daugiau kaip ir malkų tikrai nieks neprašys ir prie šulinio eiti irgi nieks nereikalaus. Bet tuo pačiu tos atsakomybės jos kažkaip kartais dingsta, galbūt ir dėl to, kad tas keistas prašymas, noras turėti motivaciją, tu mane motyvuok kažką norėt, tu motyvuok, bet atsakomybės mes turime tam, kad tiesiog vykdyti, tu nori ar nenori, tu turi motyvacijos ar neturi, tau reikia padaryti ir viskas, ir čia taškas. Kaip va čia išlaviruoti, tu rekomenduoji, kaip jūs dirbate su moksleiviais tuo klausimu atsakomybės ir motivacija jas pildyti?
Iš tiesų, visų pirma, turbūt man, pavyzdžiui, kaip specialista yra svarbu suprasti, visų pirma, kodėl tu nenori šitą daryti. Ne? Tai, ta prasme, tai gali būti labai paprastas priežastis, kad nu, man fainiau nueiti žaisti kompą ar pasižiūrėti. Nu,
kad mes laukiame iš tikrųjų kaip priežastį. Bet jų būna ir kitokių.
Jų būna ir kitokių. Ir vat, tame turbūt ir yra problema, kad mes nesusimastom, kad mums atrodo, kad tai yra labai paprastas veiksmas. Ne? Pavyzdžiui, nueik pas kaimynę, paprašyk kažko. Ne? Nežinau, man pasibaigė druska, atnešk mane. Ne? Ir mums atrodo, nu kažkai, nueik, paprašyk tau duos. O vaikui tai gali būti skirting, nu, kitaip jaustis.
Mes įsiviržėm į jo planus, į jo veiklas, taip gali būti.
Gali būti vienas
dalykas. Ar tu turi kažką kitą omenį?
Jo, šiuo atveju aš norėčiau pasakyti tai, kad jam tai gali kelti įtampą, jis visų pirma gali bijoti, ne, jis gali nerimauti. Jam tai gali būti pirmas ar antras kartas, arba jis... Nežinau, turėjo kažkokią patirtį, kai jam pasakė mokykloje kažkas, aš pavyzdžiui, neduosiu tau kažko, ne, ir jis jau turėjo tokią patirtį, kurią suprojektuoja šitą situaciją. Ir pavyzdžiui, vaikas sako, ne, aš nedarysiu šito, ne, ir tada mes pykstum, kodėl tu nedarai, ne, nes aš tave suku paprašiau, tai yra elementarus dalykas. Mums atrodo, kad tai yra elementarus dalykas. Ir aš visada kviečiu tavus paklausti, nu, o kodėl, ne, nu, pasiteirauti, kas tau trūkda, arba, vis sako, nedaro namų darbus, ne, atrodo taip specialiai, nedaro. Arba atidėlioja iki paskutinių, nors žino, kad prieš savaitę užduoda ir paskui nu, gauna blogą pažymį. Ir kaip būtų su tuo. Ir taip, tam gali būti skirtingos priežastys ir svarbu jas suprasti. Nes gali būti taip, gali būti, kad tiesiog, nežinau, pamiršo, patingėjo ir dar kažką, o gali būti dėl to, kad jam buvo sunki šita užduotis ir jis nemoka suskaidyti didelės užduoties į mažesnės. Ne? Ir kaip mes, nu, dažnai žmonės atidėlioja kažkokį sunku ar nemalonų darbą, nes, nu, nefaina susidurti su tai savo jausmais, kurie tau, nu, taip, nepatinka. Ir tam galbūt, nu, reikia tam tikrų įgūdžių, kurių mes galim pamokyti vaikų. Ir kai mes kalbame apie atsakomybės, aš girdžiu tavo klausimą ir aš suprantu, nes yra tam tikri darbai, kuriuos tu turi padaryti. Ir tuo pat metu aš manau, kad galima surasti būdą, kaip tai galima padaryti. Kaip vaikas mato, kaip tai galima padaryti, kokiu laiku, kas jam trukdo, kas jam gali padėti. Galbūt mes galim susitarti, kad taip, tu padarysi darbą, kuris tau yra nefainas, ir tada tu paskui turėsi kažkokį malonumą savo. Ir tai nėra apie tai, kad, nu, sako, kas čia papirkinėsiu jam, ne, čia yra jo, nu, pareiga. Ir man čia ne apie pirkinėjimą, man apie tai, kad, nu, tu priimi, kad šitas darbas yra, nu, nežinau, nu, tikrai nepatinka. Pavyzdžiui, man sunku, aš kaip kūrybiškas žmogus, man sunku, pavyzdžiui, su Exceliu dirbti. Ir aš žinau, kad aš turiu tai padaryti, nes yra, tai yra mano darbo dalis.
Ir tu savo žadi kažką, tu padarai darbus, kurie tau nepatinka ir gauni, ten nežinau, kavos puodelį.
Nu, paprastai taip, bet galima pasakyti, bet už to puodelį yra tai, kad, nu, toks kaip ir apdovanojamas, bet žinai...
Kažkokia dėl... malonumo akimirka.
Jo, malonumo...
Ir vaikas irgi turi teisę gauti savo malonumo akimirką.
Jo, tik tai turbūt šiuo atveju labai svarbu susitarimas, kas tai bus.
Mhm.
Kas tai bus, ne, jeigu sako, aš noriu pažaisti kompo, kiek to reikia pažaisti kompo, ar mums tinka abiems, tai ir šiuo atveju dar koks svarbus akcentas, mano akimis, tai yra palaikymas, ne, kad jeigu mes žinom, kad vaikui šitas darbas buvo sunkus, nors mums atrodo, kad jis, nu, paprasčiausias, aš manau, kad labai svarbu atkreipti dėmesį į procesą, žiūrėk, tu susitvarkėjai su šita užduotim, nors tau jinai buvo sunki ar nemaloniai ar panašiai.
Mhm. Kamila, bet čia gaunasi, kad mes turime būti nuolatos šalia vaiko, nes savo bėgime ir savo darbų sąraše reikia papildomai rasti laiką tiems pokalbėms. Ir aš jokių būdų, aišku, nenoriu pasakyti, kad ne, čia mes nesikalbėkime, tiesiog padarykime, kas mums priklauso ir tiek reikalų. Bet iš tikrųjų, ar nebūna taip, kad pokalbiai apie atsakomybę su vaikais yra ilgesni negu pats darimas? Vat su tuo viskas gerai?
Nu, žinai, kas yra gerai, kas yra negerai. Aš manau, kad, gal taip pasakysiu, kartais atrodo, kad mes daugiau dirbam su pasiekmėm, negu bandom sukurti, nu, kažkokią sistemą, gal iš anksto, kuri padėtų vaikui. Arba tam tikri dalykai yra, atrodo, savaime suprantami. Pavyzdžiui, aš pasakiau, kad mes išvažiuojam dabar į parduotuvę už 10 minučių. Ne? Ir aš tikiuosi, kad mane išgirdo ir už 10 minučių tas vaikas jau bus apsirengęs ir stovės prie durų.
Taip, labai to norėtųsi ir mes visada to laukiame.
Taip. Ir tada gaunasi, 10 minučių praeina, tu žiūri, kad tavo vaikas vis dar prie kompo, ar ten telefone, ar, nu, žaidžia, ar dar kažką. Ir tada natūraliai kyla toks, nu, klausimas, nu, juk aš tau sakiau, ne, tu turi laikradį. Ir tada man kyla klausimas, ar vaikas turi įgūdžių, na, sustabdyti save laiku kažkurioje veikloje. Ar yra susitarimas, kad, žiūrėk, mes, ar tu gali, nu, vat, atsitraukti taip staigiai iš veiklos. Gal reikia vaikui, nu, priminti, kad, žiūrėk, liko 5 minutės iki darbo. Nu, vat, ne iki darbo, iki išėjimo.
O tu, apie kokį amžių tu dabar kalbi? Vat, kam reikia priminti? Po 5 minučių, aš pamenu, su mažiukais tai puikiausiai veikia. Uh-huh. Aš sakiau, už 10 minučių mes ten pradedame kažką daryti. Arba išeiname į lauką, arba einame miegučių, arba dar... Už 3 minučių, už 2, uh-huh. už 1. Ir, bet kai jau vaikui 15 metų, taip, atrodo, kad ir turi ir metodai kažkokie, uh-huh. ir susitarimai kitaip veikti.
Jo, ir tada, nu, vat, girdžiu, kad tas žodis kalbėjimas, nu, jis nėra turbūt tas, kuris, nu, tu negali būti visada šalia vaiko, ne, bet tu gali paklausti, kodėl sistema neveikia, kodėl mūsų, net ne sistema, mūsų susitarimai neveikia.
Laikyti susitarimų ir apie tai kalbėti su vaikais, jo. Ir tarpusavyje, tarp kitko, mūsų suaugusių susitarimai irgi kartais neveikia, mes susitarėme, bet aš pakeliui nusprendžiu, kad aš turiu šiuo metu kitus prioritetus.
Ir tada, žinai, va, tas klausimas, testinumo palaikymas. Mes susitarėm, ne, ir mes einam, nu kaip aš ir pasitikiu, susitarimas neveikia, mes peržiūrėm, kas buvo ne taip. Ir, nu, vėl kalbamės, ne, ko tau trūko, ko tau reikia, kaip aš tau galiu padėti. Ir,
Kamila, bet va čia kyla klausimas. Aš manau, kad daug tėvų susiduria su tuo, kad jie patys nepaveža tos, nu, gal kabutėse kontrolės, o gal iš tikrųjų kontrolės. Mes susitarėme, aš turiu tave tikrinti, mes turime praanalizuoti su tavimi, turiu minį su vaiku. Tačiau laikas bėga, darbų daug ir mes patys nustojame kreipti į tai dėmesį, vaikui dar kai kurį laiką pavažiuoja ir nustojo sistema veikti. Kaip tu rekomenduoji arba kaip tu pati praktikuoji tą nuoseklumą, kaip nepamesti to susitarimo mums patiems.
Mhm.
Kryžiuką ant delno, kaip aš visada sakau.
Kryžiukas irgi, žinai, yra tas neblogas variantas. Yra gal ir daugiau tokių dalykų, kurie gali padėti. Tai visų pirma, mes turime išmokinti vaikus planuotis.
Kaip? Vat tuos, labai norisi tuos žingsnius, nes tu tikrai dirbi su vaikais ties tą temą. Ką jūs darote? Kaip jūs mokatės kartu tą laiką, nenoriu pasakyti valdyti, bet suprast laiko pojūtį?
Jo. Visų pirma, man atrodo, mes tai galim padaryti tik praktiškai. Nes mes daug galim kalbėti apie tai, kaip turėtų būti, bet gali būti visaip, ne? Elementarus pavyzdys, vaikas vėluoja į mokyklą. Ne? Ir atrodo, tu sakai jam, žiūrėk, tau reikia išeiti tiek ir tiek tokiu laiku, kad tu būtum laiku mokykla. Ir okay, vaikas sako, išeina. Ir mes, įsivaizduojam, kad jis vat, taip tiesiai eis į mokyklą, žinai, nesu kuo nesusitiks, nenukreips kažkur ten žvilgsnį, ar nežinau, susitikęs su savo draugu, jie nepradės kažką aptarinėti ir panašiai. Ir mes turim, ir tada gaunasi vaikas pavėluoja į mokyklą, nes pakeliui buvo tam tikri trikdžiai. Kuriuos mes, kaip ir
neapskaičiavom.
Taip, ir tada mes galim paklausti vaiko, o kas įvyko, ne, tam kelyje? Gal tada, jeigu tu žinai, kad tavo draugas irgi važiuoja, jums reikia laiko pokalbiui, gal tu tada gali išeiti 10 minučių anksčiau ir jūs su savo draugu susitiksit, aptarsit ir tada tu nepavėluosi į mokyklą.
Bet čia toks vat, taškinis, bet o bendrai tą suprasti laiką, dienos laiką, kam kiek aš skiriu savo dėmesio, kaip tai įvesti į savo rutiną dienos, ką tu rekomenduoji? Nežinau, rekomenduoju, kaip apskritai, bet klausimas vis tiek tas pats, kaip laiką ir vaiką, vienas kitam padaryti aiškiu.
Taip jeigu praktiškai žiūrėti, padaromas darbų sąrašo, kurios reikia padaryti per šiandien. Ne? Tai yra tavo mokslai, tavo būreliai, tavo poilsis.
Čia vakarais. Kaip ir pati saurašai vakarais, ką aš turiu padaryti.
Arba savaitės į priekį, ne, jeigu tu žinai. Tai čia priklausoma nuo to, koks yra, įpratis turbūt. Tu surašai visus darbus ir svarbu į tos darbus įtraukti ir poilsį, ir maistą, ne, tai, kas irgi kaip eikvoja mūsų laiką. Tada tu pasižiūri, kada baigėsi pamokas, kada būrelį, kiek laiko tau reikia nuvažiuoti į būrelį ir atgal, kiek reikia tavo vaikui.
Tokį karkasą visų poreikių.
Jo. Ir tada tu techniškai žiūri, kiek tau laiko, kam reikia. Ir tuo pat metu svarbu individualiai su vaiku suprasti, kiek jam reikia laiko. Kiek jam reikia laiko, pavyzdžiui, pailsėti. Vieniems reikia, žinai, daugiau, kitiems gal reikia mažiau. Kitiems galbūt reikia palsėti ir nuo tų, santykių, ne? Jeigu, tarkim, uždaresnis vaikas, jis norėtų pabūti labiau vienas, viską, savyje sureflektuoti. Ir tai irgi yra, svarbu į tai atsižvelgti. Tada yra kalendoriai. Ir kas mane nustebina, dirbant su vaikais, kur atrodo, jie ten tuos gadžetus, ten, nerealiai, ne? Ir tu sakai, žiūrėk, tu turi kalendorių, tu gali į savo kalendorių įtraukti veiklą ir tau ateis priminimas, kad tau reikia paruošti tokį ir tokį namų darbą. Ir man sako, oho, tikrai.
Ir jiems neatinė galva. Tai reiškia, viskas, kas mums padeda, reikia nuo kurio amžiaus pradėti naudotis tom pagalbom techniniam.
Tai, gali būti iš pradžių į popieriniai dalykai, ne, jeigu mes neduodam kokiems pradinukams telefonu, tai gali būti dienynai, dienoraščiai, kokie nors darbalapiai, kas vaikui būtų patrauklų ir įdomu. Tai vaikas, kuris naudojasi telefonu, tai tikrai jam galima išmokinti naudotis kalendoriumi, galima žadintuvais, tokiais primintukais, kad žiūrėk, tau reikia išeiti į būrelį tam 3 valandą, 14:30 nusistatai savo, kad tau reikia pabaigti kažkokią veiklą, ne, kad nebūtų taip, kad mes sugalvojam ar vaiką ištraukiam iš jo veiklos ir sakom, tau reikia važiuoti. Ir vaikas taip, oho, tai ta prasme, jis net negali pabaigti šitą darbą.
Šitoje vietoje mes trumpam sustosime, išeiname į pertraukėlę, likite su žinių radiju ir netrukus pratęsim. su jumis Olga Polivikova ir laida Gyvenu ir spėju. Ir šiandien mes kalbame su Kamila Golat apie tai, kaip padėti vaikams išmokti organizuoti jų laiką. Ir čia jau mes panašu ateiname prie pačių metodų. Kaip vaikui padėti suprasti laiką, pradėti kontroliuoti vaiką ir laiką, analizuoti ir tokiu būdu pradėti jausti save šitame pasaulyje, ar ne? Ir vienas iš paprastų būdų pradėti naudot kalendorių, kurį mes visi turime savo telefonuose. Aš noriu pasidalinti su tavimi ir su mūsų klausytojais savo patirtim, ką mes pradėjome su sūnum, kuriam 15 metų visai neseniai daryti. Aišku, tu negali priversti daryti vaiką tą, ko tu pats nedarai. Taip. Čia vienareikšmiškai. Šita sistema man pačia labai padeda. Aš naudoju ir su savo mokiniais, ir su savo studentais, ir dabar vat išbandžiau su sunum. Aš parenku daugiausiai 3 tikslus, paskiriu jiems 100 dienų, ir kiekvieną rytą aš parašau iš naujo, iš atminties, neperžiūriu, ką aš surašiau vakar, surašau savo tikslus iš naujo ir kiekvieną tikslą aš pravedu, patikrinu per 3 filtrus. Tikslas turi atsakyti klausimą, kodėl man to reikia, kaip aš tai pasieksiu ir ką aš gausiu, kai tikslas išsipildys. Ir, žinai, visa šita praktika yra be galo paprasta, ar ne? Tai reikia 10 minučių, tu pasirašai ir laikui bėgant tu supranti ir kaip transformuojasi tavo tikslas, ir kaip smegenys tau pradeda padėti ir primitinėti tau kažkokių įdomių, visiškai netikėtų būdų ir daug paprastesnių, negu tau atrodytų, gali pasiekti šitą tikslą variantų. Ir mes pradėjome tai daryti kartu. Pradžioje viskas važiavo, buvo neblogai ir sunus su manim pradėjo dalintis irgi kažkokiam savo labai giliom ir labai įdomiom išvalgom. Bet, aišku, atėjo krizė, kai aš nepatikrinau, nepriminiau, aišku, aš nežiūriu tos įrašus, sąrašus, kaip ir savo niekam nerodau. Ir galų gale visas šitas mūsų metodas griuvo. Tačiau mes turėjome šiokį tokį rezultatą. Ir man atrodo, kad tai jau yra neblogai. Ir mes pradėjome su tavim kalbėti apie nuoseklumą, žinai, pati savo aš atsakiau į klausimą. Taip, nuosekliam galbūt ne visada pavyksta būti ir nieko tokio. Nustoja veikti. Tu visada gali pradėti iš naujo, bet ne iš naujo kaip po nesėkmės, taip mums nepavyko jau 6 kartą iš eilės. Taip nepavyko, aš nepradedu iš naujo, bet aš tiesiu toliau. Ir vat, toks atrodo irgi labai paprastas prisitaikymas prie šios minties. Kažkaip nuima tokių svorį nereikalingos atsakomybės, kad vėl aš kažką nedavedžiau iki galo. Tęsiam to, gerai, mes savaitę neparašėme, 2 neparašėme, rašom toliau.
Žinai, vat, kai tu kalbi, man tai labai rezonuoja ir vat, su to mintim, kurį ir norėjau pratesti mūsų pokalbį. Mes kartais labai susifokusuojam į rezultatą. Ane, vat, ir tuo pat metu mes pametam, kad per gyvenimą mes renkam patirtis. Ir vat kai tu minėjai tą patirtis, kurią su vaiku gavot, jinai jau niekada nebus nulis. O vienas visada yra daugiau negu nulis. Ir mes per gyvenimą renkame skirtingas patirtis. Ir klaidos irgi yra patirtis. Ir kartais iš konsultacijose girdžiu, tai sako, jis jau toks suaugęs, jis nemoka priimti sprendimo, arba jis nemoka planuotis laiką. Ir man tada klausimas, o kaip jūs mokinosi. Ir dažnai aš girdžiu atsakymą, aš jam padėjau, aš už jį tą padariau. Aš norėjau, kad jis išmoktų mano pavyzdžių. Ir taip, pavyzdys tavų yra labai svarbus. Ir tuo pat metu mes mokomės ir per savo patirtį. Ir kartais, verta surizikuoti mažom, kaip aš sakau, klaidom arba tų rezultatų nebuvimą, kai, pavyzdžiui, tu mokini savo vaiką laiku ateiti į mokyklą, ne, toks paprastas. Ir tikėtina, kad į tam tikras pamokas jis pavėluos. Ir tada klausimas, kas su manim, kaip su mama vyksta tuo metu, kai mano vaikas pavėluoja. Ir ar aš to labai bijau, ar aš jaučiu gėdą, arba aš jaučiu kaltės jausmą. Ir jeigu man taip nemalonu su mano jausmais, ir man svarbu, kad mano vaikas vis tiek įgautų tam tikrą patirtį. Gal aš galiu nueiti pasikalbėti su mokytoju ir sakyti, žiūrėk, mes mokamės dabar atvažiuoti laiku į mokyklą. Gali būt, kad jis tam tikras pamokas pavėluos. Nu, gali tai būti. Ir gal jūs galite, nu, kaip nekaltinti labai, ne, ar ten negėdinti vaiko, o tiesiog priimti tai irgi kaip patirties įgyjimą. Ir man atrodo, va čia ir vyksta tas pokalbis, kai vaikas tampa, nu, neatskirta, žinai, iš sistemos, ne, jeigu mes paimsime tą mokyklinę, o jis tampa, nu, irgi dalyvis ir aktyvus dalyvis. Ir taip, faina būtų, kad mes gyventumėm tam pasaulyje, kai mums viskas sekasi iš pirmo karto, kad mes visada pradėję baigtumėm tos darbus. Iš kitos pusės, nu, kartais būna kitaip. Ir tai irgi patirtis. Ir tada tu gali klausti, ar tau tiesiog nusibuoda, ar tau nepatiko, nes mes turime teisę pakeisti savo nuomonę. Jeigu aš dariau ir paskui supratau, nu, nebeveža mane.
Nebeveža ir aš visada galiu atsisakyti to tikslo. Ir vaikas mano irgi gali atsisakyti.
Taip.
Čia galbūt su būreliais labai svarbu. Mes pradėjome lankyti futbolą, mes lankysime iki pat, ten nežinau, pergalės Europos čempionate.
Ir to pat metu, žinai, svarbus susitarimas, kad jeigu vaikas sugalvoja, žinai, mesti ir nu, tu klausi, kodėl jis tau nu, negali pasakyti, tiesiog nenoriu, nu tai gerai, gal mes galim susitarti, kad žiūrėk, tu dar palankysi porą treniruočių, pasižiūrėsim, kaip kas vyksta ir tada tu nutrauksi, nes tai irgi tokia pavojinga riba, žinai, kad jeigu iškart nenoriu ir tada nu, nenoriu. Man svarbu suprasti, kodėl tu nenoriu.
Aš negaliu nepasidalinti Aš pamenu save, kai galvoju, va štai taip ir turėjau daug lankstumo, bet šiuo metu aš truputėlį pradedu bijoti štai tokiu, galbūt mes pasižiūrėkime taip, galbūt mes pasižiūrėkime taip. Aš dabar laikausi tokių susitarimų. Vat nuo šiandien iki tada mes laikomės tokios taisyklės. Jinai veikia, mes tęsime, neveikia, tada keičiame. Kažkokiu man norisi daugiau apibrieštumo su vaikais, ką aš vėlgi iš savo patirties matau, kad mes dažnai neįvertiname vaikų gebėjimą į savo organizaciją, tiesiog reikia padėti sudėlioti tuos rėmus ir iš tikrųjų, vat, kame atrodo, kad tas instaliuotas turi būti gebėjimas savo organizacijos, bet ne, dažnai reikia padėti. Aš visiškai esu fanė visokiausių sąrašų surašyt, ką tu privalai daryti, ką tu nori daryti, mes dėliojame per savaitę, per dienas, per kiek laiko, kam tu skiryti, minutėm, valandom, dienom, ir analizuojame. Ir vat kaip tu ne vieną kartą jau šiandien pasakytas, kalbėjimas kartu apie tai, kas pavyko, kas nepavyko, nevertinimas, bet pasidalinimas, ar ne? Be jo, joks planavimas į vaiko gyvenimą tikriausiai neateis, nes pavyzdys yra labai svarbu, bet išmokti planuoti, išmokti organizuoti save, tai yra procesas. Kaip rašyti, mes galim stebėti labai ilgai, kaip kažkas sėdi ar neįrašo. Bet patys turime išmokti sėdėdami ir rašydami, sėdėdami ir planuodami.
Ir žinai, man kertinis žodis tavo kalboje buvo susitariam. Tai yra mano ir mano vaiko susitarimas. Kiek tada mes jis lanko būrelis, kiek nemažiau turi nukristi ant pažymėjai, jeigu mes nu, mokame lankstumo ir atsakomybę ir panašiai, tai yra mes susitarim. Ir jeigu mūsų susitarimas neveikia, mes tada peržiūrim jį iš naujo. Kas nepavyko, ką aš galiu padaryti, ne ką aš galiu pakeisti, ko aš galbūt negaliu pakeisti ir tada, nu, kaip mes tai priėmam. Bet apie tai reikia kalbėtis ir, nu, kaip sakau, tai yra gyva sistema. Tai yra nėra taip, kad mes susitariam šiandien ir būtinai po metų bus lygiai taip pat.
Ir tai yra labai graži mūsų šios dienos programos pabaiga. Planavimas ir vaikams yra lanksti sistema, joje nemažai kūrybos. Kamila, aš dėkuoju to, kad tu šiandien atėjai ir mes pasikalbėjome. Su mumis buvo Kamila Gola, terapinio coachingo praktika, mentorė, lektorė ir knygų autorė. Šiandien kalbėjome apie tai, kaip padėti vaikams išmokti organizuoti jų laiką. Likite su žinių radijumi. Iki kitos savaitės.
Ačiū, Olga.